Μη χάσετε το μεγάλο γκαλά της χρονιάς στο Ηρώδιο. artinfo.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. 22 του Σεπτέμβρη σήμερα, είπαμε μια εβδομαδούλα μένει και μετά θα λέμε Οκτώβρης και θα αρχίσουμε πάλι τα γνωστά πώς πέρασε ο χρόνος. Ελπίζω λοιπόν να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Νατά Σεμπαστέα είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Για ένα λεπτό ακόμα θα σας τον κρατήσω κρυφό, να κάνουμε μια γύρα στον κόσμο, να πούμε ότι είναι άλλη μια μέρα όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μένεται. Η Χεζμπολάχ έχει κάνει πολλές επιθέσεις στο Ισραήλ. Είναι μια μέρα που και στο μέτωπο της Ουκρανίας υπάρχει ένταση. Είναι μια μέρα που η Γαλλία επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό έχει κυβέρνηση. Είναι μια μέρα που γίνονται κρίσιμες εκλογές στο Βραδεμβούργο, στη Γερμανία, όπου υπάρχει ο ορατός κίνδυνος της ανόδου της ακροδεξιάς. Υπάρχει μια μέρα που υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά εμείς σήμερα θα δούμε αυτό που λέει το τραγούδι των Κάνσας. Είμαστε χώμα στον άνεμο άραγε. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles. Έτσι λοιπόν, με ένα τραγούδι που λίγο μας κάνει και σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε και από τι είμαστε φτιαγμένοι, θέλω να καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο, ψυχίατρο-ψυχαναλυτή. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μπαστέα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που
είστε εδώ. Εγώ χαίρομαι πολύ που με τιμήσατε με την πρόσκλησή σας.
Πόσο πολύ έχουμε ανάγκη αυτούς τους καιρούς να ακούμε από τι είμαστε φτιαγμένοι. Πόσο πολύ, γιατί υπάρχει, νομίζω, η ένταση που υπάρχει γύρω μας έχει φέρει στην επιφάνεια πράγματα που μας τρομάζουν ακόμα και εμάς τους ίδιους. Δικά μας πράγματα που μας τρομάζουν.
Ναι, εντελώς. Γιατί όλο και πιο πολύ ο πολιτισμός μας γίνεται, αν θέλετε, κάπως μηχανιστικός. Δηλαδή τρέχουμε για τη δουλειά, τρέχουμε για τα παιδιά και είναι σαν να μην έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτό που είμαστε, το βαθύτερο εαυτό μας. Και ξεχνάμε έτσι ότι το ψυχόσωμό μας είναι δύο ουσίες που το απαρτίζουν ταυτόχρονα. Είναι και η ψυχή και το σώμα. Ξεχνάμε και το ένα και το άλλο. Ξεχνάμε δηλαδή ότι φτιαχτήκαμε για κάποιες επιθυμίες να εκπληρώσουμε στη ζωή μας. Γεννηθήκαμε και δημιουργήθηκαν αυτές οι επιθυμίες. Τα δικά μας όνειρα. Πολλές φορές λοιπόν ξεχνάμε και τις επιθυμίες μας και τα όνειρά μας και μπαίνουμε σε κάποιο καράβι ξένο, σε μια βάρκα ξένη, αφήνουμε τη δικιά μας και πάμε ένα ταξίδι ξένο και στο τέλος φτάνουμε και λέμε τι κάναμε.
Έτσι είναι. Το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Σαββόπουλου, αυτό είναι που θα δώσουμε σήμερα, είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, δύο αντίτυπα θα δώσουμε. Το βιβλίο λέγεται «Εμείς και η ψυχή μας», είναι σε ερωτήσεις μιας κουβέντας που κάνετε μαζί με τον φίλο και συνάδελφο τον Κωστή Γιαννακίδη. Άρα θα δώσουμε δύο αντίτυπα σήμερα. Πώς θα τα διεκδικήσετε? Θα πάτε στο κινητό σας τα μηνύματα, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά γράψτε βιβλίο, ψυχή, ό,τι θέλετε, ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε τον αριθμό του κινητού σας, από πού μας ακούτε, μας αρέσει πάντα. Αν έχετε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σαββόπουλο επίσης, και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου σας, «Εμείς και η ψυχή μας», τι είναι ψυχή?
Κοιτάξτε, για την ψυχιατρική, για την ψυχανάλυση, είναι διαφορετική η έννοια της ψυχής από ό,τι στη φιλοσοφία, στην θεολογία, όπου εκεί έχει μια άλλη μεταφυσική διάσταση, είναι αιώνια κτλ. Στη δική μας τη διάσταση είναι οι ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, δηλαδή το πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, την αντίληψη, τη σκέψη, τα όνειρα, τις φαντασίες μας. Δηλαδή είναι μια λειτουργία του σώματος. Δεν είναι η ψυχή δηλαδή όπως τους Αγίους που βλέπουμε στις εικόνες στο φωτοστέφανο. Είναι μέσα στην ίδια την ύπαρξη. Και ψυχή υπάρχει παντού, στο δάχτυλο, δεν είναι μόνο στο κεφάλι μας, είναι στο ανοσοποιητικό. Δηλαδή έχουμε τώρα δει σε πολλές έρευνες ότι όλο και πιο πολύ το ανοσοποιητικό εμπλέκεται στην ψυχική διάθεση ή σε καταστάσεις. Είναι ένα ενιαίο, αλληλένδετο είναι σώμα και ψυχή, και με αυτή την έννοια ξέρετε, πρέπει συνέχεια να κοιτάμε και το ένα και το άλλο και την αλληλεπίδραση. Δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο αιώνα αναπτύχθηκε η έννοια της ψυχοσωματικής. Δηλαδή όλο και πιο πολύ από έναν σύγχρονο του Φρόιντ, τον Γκρόντεκ, και με το Φρόιντ και μετά τους επιγόνους του Φρόιντ, είδαμε πως ψυχικές καταστάσεις επηρεάζουν σημαντικά το πως θα είναι το σώμα.
Νομίζω οι περισσότεροι πια το έχουμε συνειδητοποιήσει και στη ζωή μας. Εμείς οι απλοί που δεν έχουμε τις δικές σας γνώσεις, όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν είμαστε επηρεασμένοι αρνητικά από διάφορα πράγματα ή και θετικά από άλλα, αλλάζει και η διάθεση του σώματός μας, οι ικανότητές μας.
Μια στενοχώρια έχουμε και βλέπετε, βγάζεις ένα έρπι.
Έτσι.
Και λες, αχ, είναι επειδή στενοχωρήθηκα.
Έτσι, ακριβώς.
Θύμωσες, πονάει το κεφάλι. Κοίταξε, με χτύπησε στο κεφάλι αυτός ο θυμός που δεν έβγαλα.
Επειδή μιλήσατε για την ψυχοσωματική, να πούμε ότι για μια σημαντική πρωτοβουλία που πήρατε και είναι νομίζω ότι ακριβώς χρειαζόμαστε αυτή την εποχή. Το επόμενο Σάββατο θα γίνει μια συζήτηση, σωστά, εσείς θα είστε ο οικοδεσπότης, με σημαντικούς επιστήμονες. Ο τίτλος είναι «Γιατί αρρωσταίνουμε, ψυχοσωματικές προσεγγίσεις». Το «γιατί αρρωσταίνουμε» νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που μας αφορά όλους. Δεν υπάρχει κανείς που να πει άλλο μας για το θέμα. Όχι, είναι καταπληκτικό το θέμα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι άλλοι συμμετέχοντες?
Βέβαια. Είναι εκλεκτοί συνάδελφοι που είχαν την καλοσύνη να αποδεχτούν την πρόσκληση. Είναι ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χρούσος. Είναι η συνάδελφος Μερόπη Μιχαλέλη, η οποία είναι ειδική στην ψυχολογία της περιγεννητικής περίοδου, ξέρετε, στην πρώη σχέση του μωρού, του βρέφους με τους γονείς ή για τα θέματα που τίθονται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, που είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και είναι ειδικευμένος και στην παιδοψυχανάλυση και στην ψυχανάλυση ενηλίκων. Είναι η κυρία Άννα Δαγρέ, μια εκλεκτή καρδιολόγος, η οποία είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στο πώς ο ψυχισμός επιδρά στην υγεία της καρδιάς. Είναι ο κύριος Γιάννης Ζέρβας, ο οποίος έχει καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, εργάζεται στο Ιγνίτιο και ο οποίος έχει ειδικευτεί σε ζητήματα ψυχοσωματικής και ιδιαίτερα στην διασυνδετική, δηλαδή την υπηρεσία της ψυχιατρικής που ασχολείται με τους ασθενείς, τους σωματικούς που εισάγονται σε ένα γενικό νοσοκομείο. Και ύστερα θα είμαι και εγώ για να αναπτύξω σήμερα τις σύγχρονες τάσεις στην ψυχαναλυτική ψυχοσωματική.
Πόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση θα είναι αυτή.
Θα συντονίζει ο
Κωστής
Γιαννακίδης.
Θα γίνει λοιπόν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο που είναι στην Ακαδημίας 62. Είναι το επόμενο Σάββατο πρωί. Θα ξεκινήσετε γύρω στις 11, όποιος είναι να πάει πρέπει να πάει πολύ νωρίτερα. Επειδή όμως πιστεύω ότι θα είναι χιλιάδες ενδιαφερόμενοι και προφανώς το αυθέατρο δεν θα χωράει τόσους, εμείς οι υπόλοιποι που θα μπορέσουμε να το... Βεβαίως. Ή όσοι είναι εκτός Αθηνών.
Θα υπάρχει live stream, θα ανακοινώσουμε το link.
Ωραία, θα ανακοινώσουμε και εμείς, θα ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές.
Κάθε ένας που ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα να δει και τις διάφορες προσεγγίσεις. Δηλαδή ο κύριος Χρούσος είναι πάρα πολύ ειδικός στο στρες και πώς οι καταστάσεις στρες επηρεάζουν το σώμα με τρόπο καταλυτικό. Άλλοι με την ψυχανάλυση σαν όργανο, άλλοι με την ψυχιατρική, άλλοι με άλλους τρόπους.
Είναι το στρες το νούμερο, ο νούμερο ένα παράγοντας της πρόκλησης, ας πούμε, του να ανοίξει το δρόμο για κάποια μελλοντική ασθένεια? Ένα διαρκές στρες μας απειλεί?
Βεβαίως, αυτού έχουμε πολλές έρευνες, δηλαδή είναι πολύ τεκμηριωμένο ότι και η κατάθλιψη και το χρόνιο στρες προδιαθέτουν για μια σωματοποίηση. Αυτό είναι δηλαδή τσεκαρισμένο από έρευνες πάνω σε χιλιάδες ασθενείς. Μια τελευταία έρευνα που έχω δει με το πιο μεγάλο αριθμό έγινε στην Σουηδία και έδειξε σε ντοσιέ, σε μελέτες πάνω από 100.000 αυτή τη συσχέτιση, δηλαδή κατάθλιψη, στρες με μια σωματοποίηση και ειδικότερα εκεί που ενδιαφέρθηκαν για τα αυτοάνωσα. Μάλιστα είχαν δει και το εξής, ότι το να δώσει κανείς και μια αντικαταθλιπτική θεραπεία μπορούσε να δράσει προληπτικά για την επάνωδο της νόσου.
Πώς γίνεται δύο άνθρωποι στην ίδια οικογένεια που, ας πούμε, τώρα η ίδια αντιμετώπιση δεν μπορεί να έχουν. Θέλω να πω όμως άνθρωποι που γενικά ζουν στις ίδιες συνθήκες και δέχονται σχεδόν τα ίδια επίπεδα στρες. Πώς γίνεται ένας να αναπτύξει μια ασθένεια και ένας άλλος όχι? Προφανώς παίζουν ρόλο γονίδια, ο τρόπος που ο καθένας μέσα του επεξεργάζεται τις πληροφορίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, ο γονιδιακός παράγοντας από ό,τι έχουμε δει είναι σημαντικός, αλλά είναι της τάξης του 20%, 25% θα έλεγε κανείς το πιο πολύ. Όλος ο άλλος ο παράγον είναι περιβαλλοντικός, είναι πως έχει ζήσει. Και όπως λέτε, όταν σε μια οικογένεια αναπτύσσονται ορισμένα παιδιά, αυτά τα παιδιά δεν έχουν την ίδια επένδυση από τους γονείς. Πολύ συχνά
Οι προσδοκίες είναι διαφορετικές για τον καθένα.
Ξέρω εγώ, η μαμά του Φρόιντ είχε και τα κορίτσια εκεί. Για τον Σίγκη είχε άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν έπρεπε οι αδερφές του να παίζουν πιάνο για να μην τον ενοχλούν, να μην κάνουν φασαρία όταν έπαιζαν. Ήταν, ο Σίγκη ήταν...
Η ελληνική οικογένεια βαραίνει τα παιδιά της με προσδοκίες,
με αναθέσεις. Δηλαδή σου βάζουν συμβόλαια πάνω.
Άφατα συμβόλαια. Άφατα. Δεν λέγονται.
Κάποιες φορές λέγονται. Αλλά μερικές φορές, όπως λέτε, είναι άφατα. Και με αυτόν τον τρόπο ούτε το παιδί ξέρει τι κάνει. Το κάνει, αλλά δεν ξέρει γιατί το κάνει. Και είναι οι περίφημες αναθέσεις. Δηλαδή σαν να έχεις αναλάβει ένα συμβόλαιο άφατο. Και λες, ξέρεις εσύ, θα γιατροπορέψεις τη μάνα σου, τους γονείς σου. Αυτό πρέπει να γίνεις δικηγόρος, γιατί ο μπαμπάς σου έγινε δικηγόρος. Δηλαδή περνάει έτσι και έτσι ο άνθρωπος τελειώνει τη ζωή του, είναι δικηγόρος και ξέρω εγώ δεν έχει γίνει ζωγράφος που θα ήθελα να γίνει.
Και δεν έχει απολαύσει έτσι
δεν
το
έχει
ταξίδι.
Απολαύσει τη ζωή του, τη ζωής, το βασικότερο. Εκεί δεν είναι τυχαίο ότι θα σου πει ότι είχε κάποιες δυσκολίες στη ζωή του, γιατί δεν έκανε το δικό του όνειρο. Συνέχισε το όνειρο του μπαμπά, ενδεχομένως του παππού. Είναι κάποιες γενιές που έχουν μια παράδοση, ξέρετε. Και σου λέει 15 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά πριν 40 χρόνια την έκανε ο παππούς μου, αλλά 40 την έκανε ο πατέρας μου, αλλά...
Ναι. Αυτό που λέτε μου θυμίζει μια καταπληκτική εικόνα που είχα δει για την ψυχοθεραπεία. Ήταν μια γυναίκα που είχε στο λαιμό της ένα κολιέ. Στο κολιέ λοιπόν απάνω σε κάθε κρίκο κρεμόταν ένας πρόγονος. Έτσι. Και ήταν ένα τελικά πολύ βαρύ κολιέ που έπνιγε το λαιμό της γυναίκας που δεν μπορούσε να το σηκώσει. Βέβαια. Γιατί προερχόμαστε από γενιές και αυτές οι γενιές έχουν φτιάξει κάθε μία ένα δικό της περιβάλλον, σωστά.
Μα είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Γιατί ο πατέρας του πατέρα μας είναι μέσα μας, αφού είναι ο πατέρας μας, είναι και ο πατέρας του. Και μάλιστα, αν θέλετε, το υπερεγώ που λέμε, δηλαδή η ηθική που έχει ο καθένας μέσα του, αν την έχει, με την έννοια πια το υπερεγώ, ότι ένας νόμος πρέπει να ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκλεκτοί, δεν πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ποιος έχει θείο στην κορώνη και ποιος δεν έχει. Αυτό το υπερεγώ πιο πολύ είναι, αν θέλετε, ο παππούς παρά ο πατέρας.
Ναι.
Ναι, γιατί το λένε ο πατέρας, γι' αυτό κάνουμε αυτή την παρέμβαση, γιατί είναι τι σκέφτεται το παιδί για αυτόν που έλεγχε τον πατέρα. Γι' αυτό είναι ο παππούς.
Και αυτόν που έλεγχε τη μητέρα επίσης ή λιγότερο.
Και αυτό που τη μητέρα. Αλλά θέλω να πω, είναι πιο πολύ η γενιά.
Πατέρας.
Ο πατέρας.
Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Και εκεί έχουμε και μια διαφορά, ξέρετε, που το έχω τονίσει σε κάποιες εργασίες, ανάμεσα στο πατρικό υπερεγώ και το μητρικό υπερεγώ. Το λέμε έτσι, ίσως δεν είναι η πιο πρόσφερη όρη, αλλά λέμε πατρικό υπερεγώ, αν θέλετε, εκείνη την ηθική, εκείνη τη συγκρότηση, εκείνο το θεσμό που σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα παντού. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή, ένας που έχει ένα πατρικό υπερεγώ και είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν θα κάνει το γιο του καθηγητή πανεπιστήμιο, θα κάνει τον άλλο φοιτητή που μπορεί να είναι φτωχός, αλλά είναι καλύτερος από το γιο του. Μητρικό υπερεγώ τι είναι? Είναι όπως μια μάνα, θα προωθήσει τα παιδιά της. Νόμος είναι αυτό που μας συμφέρει. Είναι, ξέρω εγώ, θα βάλουμε τα δικά μας παιδιά στη διοίκηση. Όχι τους αρίστους. Το πατρικό υπερεγώ είναι οι άριστοι, γιατί σου έλεγε για ποιο λόγο. Γιατί αν αρρωστήσω εγώ, που είμαι στην ιατρική καθηγητής, καλύτερα να είναι κάποιος ξένος που ξέρει καλύτερα να με εγχειρήσει, παρά ο γιος μου και να με σκοτώσει.
Σωστό. Έχετε δει ότι μετά την πανδημία αυτό που όλοι παρατηρούν έχουν ενταθεί, το που συζητούσαμε και λίγο πριν να μπούμε στο στούντιο, είμαστε όλοι λίγο χειρότερα. Ο καθένας στο δικό του πεδίο, αλλά όλοι κάπως σαν να πήραμε μια λάθος τροφή κάπου στην πανδημία μέσα μας.
Βεβαίως.
Και ειδικοί προβλέπουν ότι αυτό θα οδηγήσει και σε έκρηξη των ασθενειών τα επόμενα χρόνια. Πείτε μου γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην εποχή που ζούμε.
Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί ήδη τον καιρό της πανδημίας, όταν άρχισε η πανδημία, αρχίζαμε και βλέπαμε ότι τη χρονιά που ενέσκυψε η πανδημία, τα ψυχιατρικά περιστατικά, οι ψυχικές διαταραχές που ερχόσανται στα ιδιωτικά ή στα δημόσια ιατρία της ψυχικής υγείας, είχαν αυξηθεί κατά 1/4 με 1/3 σε σχέση με τα περιστατικά πριν την πανδημία. Mm-hmm. Ήδη αυτό είναι, νομίζω, αρκετά αποκαλυπτικό. Στη συνέχεια, εκείνο που είδαμε είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις που προέκυπταν ήταν σε ένταση πιο σοβαρές από ό,τι στο παρελθόν. Mm-hmm. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όπως διαπιστώσαμε, τώρα δεν έχουν ακόμα, και όπως λέγαμε και τότε, θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας μια 20ετία για να αποτιμήσουμε ακριβώς με στατιστικά δεδομένα αυτό που συμβαίνει τώρα. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι έχουν αυξηθεί και οι σωματοποιήσεις. Δηλαδή, με ποιο λόγο? Γιατί ήταν μια τραυματική περίοδος για όλους μας η πανδημία. Οι άμυνες που είχαμε κάπως προσβλήθηκαν, γιατί ο καθένας μας έχει τις άμυνές του που είναι σαν ένα τείχος που πρέπει να προφυλάξει την πόλη του, τον εαυτό του δηλαδή, από τις έξωθεν επιθέσεις. Ήταν τόσο έντονες οι έξωθεν επιθέσεις εκεί, που οι όποιες άμυνες είχαμε, σε άλλους καλύτερες, σε άλλους χειρότερες, ίσως υπέστησαν κάποια βλάβη. Αυτό δεν είναι δυνατόν να μην έχει μία επίπτωση. Mm-hmm. Ξέρω ανθρώπους που ακόμα κρύβονται στο σπίτι τους. Δεν ζουν κανονικά.
Ναι.
Αυτό βγάζει μια επιθετικότητα, μια δυσπροσαρμοστικότητα προς το περιβάλλον και σε αυτό που γίνεται. Δεν μετέχουν τη ζωή, δηλαδή τους έχει σημαδέψει. Mm-hmm. Μικρό ποσοστό για να δεις τόσο έντονο, αλλά τους έχει σημαδέψει. Τους έχει σημαδέψει.
Ναι, αφήσει σημάδι. Η θεραπεία, νομίζω ότι στη χώρα μας όσο περνάνε τα χρόνια όλοι καταλαβαίνουμε ότι η θεραπεία πάντα προσφέρει, δηλαδή λίγο να αντέξουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να χαϊδέψουμε τις πληγές μας ίσως, που νομίζουμε ότι τις προστατεύουμε μη μιλώντας, ενώ στην πραγματικότητα...
Κακοφορμίζουμε.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς αυτό. Έχω αγαπημένους φίλους που τους λέω, άτε ρε παιδιά, κάντε κάτι. Και μου λένε, ναι, θα κάνουμε, είναι θετικοί. Δεν πάνε όμως. Ναι. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές αντιστάσεις. Έχουμε όλοι μας, όσοι πάμε και όσοι δεν πάμε, όλοι έχουμε αντιστάσεις, έτσι να το πούμε αυτό. Αυτό, πώς μπορούμε αυτό να καταλάβουμε, ότι το να μιλήσουμε είναι μόνο καλό για μας, το να ζητήσουμε βοήθεια είναι μόνο καλό?
Κοιτάξτε, υπάρχει μία αρχή που είναι πιο πάνω από οτιδήποτε στον ψυχισμό. Είναι η συνήθεια. Δηλαδή, είναι ο φόβος μιας αλλαγής η οποία θα ανατρέψει τον τρόπο που ζούμε.
Μα αν ο τρόπος που ζούμε μας έχει φέρει ασθένειες, δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τον αλλάξουμε.
Πολλές φορές, λοιπόν, ακριβώς, είναι ενδεχομένως τόσο έντονα τα τραύματα μέσα που ο άλλος... Το έχουμε δει αυτό, μάλιστα το έχει περιγράψει ένας πολύ σπουδαίος ψυχαναλυτής, ο Αντρέ Γκριν, και το περιέγραψε με τον όρο κεντρική φοβική θέση. Είναι ότι όταν πλησιάζεις, ακόμα και αυτός που κάνει μια θεραπεία, όταν πλησιάζει το τραύμα, βλέπετε, ξεφεύγει. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Ή αν πλησιάσει, μπορεί την άλλη φορά να μην έρθει στη συνεδρία. Μπορεί να σπάσει το πόδι του. Μπορεί να αυτοκτονήσει ακόμα παρά να το ξαναζήσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πράγματα που κανείς σου λέει, δεν πειράζει, ας πονάει και λίγο το πόδι μου. Εγώ έχω δικός μου, έτσι, που έχουν χρόνιο πρόβλημα σε άρθρωση και δεν κάνουν την εγχείρηση επειδή φοβούνται. Και βλέπετε, πάνε κουτσένοντας, τουλάχιστον έχω κάποιον στο νου μου 30 χρόνια, δεν έχει κάνει ακόμα εγχείρηση.
Απ' την άλλη, ξέρετε τι αίσθηση.
Έχει βολευτεί.
Μου δημιουργείται ότι, ρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε σεβασμό στο φόβο του άλλου για το τραύμα. Δηλαδή, μου το λέτε αυτό και αισθάνομαι. Δεν λέω αίμα ότι κάνει ο χαζός.
Όχι.
Απόλυτο σεβασμό στο τραύμα.
Ακριβώς, γιατί προτιμάει να αυτοκτονήσει. Δεν αντέχει εκείνο τον πόνο. Οπότε δεν μπορείς με το ζόρι να τον πάρεις. Και γι' αυτό και εμείς πάντα εκτιμούμε μέχρι πού πρέπει να παρέμβεις θεραπευτικά. Εδώ είναι κάπου που χρειάζεται, αν θέλετε, και η καλή εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών, των ψυχαναλυτών. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δεις κάτι σωστό, αλλά δεν είναι η ώρα να το πεις, γιατί δεν μπορεί να το ακούσει.
Άρα μπορεί και ο καθένας από εμάς να χρειάζεται τη δική του ώρα για να ζητήσει βοήθεια.
Ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή, βλέπεις, εγώ έχω παρατηρήσει πολλές φορές, ξέρετε, ότι μπορούν να περάσουν και 7 χρόνια πριν ζητήσει βοήθεια. Να είναι σε κατάθλιψη, αλλά να λέει, θα τα καταφέρω μόνο, θα τα καταφέρω. Να έχει αρχίσει η κατάθλιψη από την εφηβεία και θα τα καταφέρω, και να αρχίσει η θεραπεία στα 25. Είναι στα 30, δηλαδή να έχει περάσει πολύς καιρός. Να έχει μεταπανικούς, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Να παίρνει χαπάκια, ηρεμιστικά και αυτό, θα τα καταφέρω. Μέχρι που λέει, δεν γίνεται αλλιώς.
Πρέπει να κάνω ζητήσει κάτι. Βοήθεια. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα βάλουμε ένα αγαπημένο τραγούδι του κυρίου Σαββόπουλου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, να τα διαβάσουμε λίγο. Στέλιο, για ρίξτε το τραγούδι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πραγματικά είναι πολλά τα μηνύματά σας και οι ερωτήσεις σας. Είμαστε εδώ με τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή Σάβα Σαββόπουλο. Θυμίζω ότι σήμερα θα δώσουμε δύο αντίτυπα από το βιβλίο του «Εμείς και η ψυχή μας», από τις εκδόσεις Γιαννακόπουλος. Παπαδόπουλος. Γιαννακόπουλος, ναι. Γιατί σκεφτόμουν το όνομα του Κωστή και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εκδόσεις Παπαδόπουλος, Κωστής Γιαννακίδης, ο συνάδελφος και φίλος μου, τον οποίο έτσι φτιάξατε αυτό το πολύ χρήσιμο βιβλίο, «Εμείς και η ψυχή μας». Πώς θα πάρετε μέρος στην κλήρωση? Θα πάτε στο κινητό σας, θα γράψετε τη λέξη πρώτο στα μηνύματα, ένα κενό και μετά βιβλίο, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, από που μας ακούτε, ωραίο είναι. Αν έχετε κάποια ερώτηση επίσης, και όλα αυτά τα στέλνετε στο 54160. Και τώρα στο διάλειμμα συζητούσαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις αδυναμίες μας. Γιατί όλοι έχουμε κάποιες αδυναμίες, σωστά? Και όλοι όσοι ερχόμαστε σε ανθρώπους σαν και εσάς, προσπαθούμε να βγάλουμε τη ζωή πέρα με αυτές.
Ξέρετε, η αδυναμία, αν την αποδεχτείς, είναι μια ευλογία. Γιατί όλοι μας έχουμε κάποια έλλειψη. Δεν υπάρχει κανείς τέλειος. Έλεγε ο Αρθούρος Ρεμπό, «Κελάμ αετέ σαν ντεφό, ποια ψυχή υπήρξε χωρίς ελάττωμα». σώμα ή ψυχικά ή αν θέλετε κοινωνικά, πολιτισμικά, όλοι ξεκινάμε με κάποιο ελάττωμα, κάπου υπάρχει κάτι. Αν το αποδεχτείς, που σε πληγώνει στην αρχή, σε τραυματίζει, αλλά αν το αποδεχτείς, μετά αυτό μπορεί να γίνει πηγή πλούτου. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν δύο προοπτικές απέναντι στην έλλειψη. Ή το αποδέχεσαι και μπορείς να πας ένα βήμα παραπέρα, εντάξει, ή από την άλλη μεριά δεν το αποδέχεσαι και είναι σημείο εκκίνησης για μια πορεία μιζέριας και αυτοκαταστροφικότητας. Mm. Δηλαδή θα σας πω ένα μεγάλο παράδειγμα λίγο από τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, mm-hmm. που ίσως και διάφοροι φίλοι ακροατές σας είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Υπήρχε ο Γκαρίντσα, ο περίφημος ποδοσφαιριστής τον καιρό του Πελέ και πιο νωρίς, πιο μεγάλος νομίζω ήταν από τον Πελέ, στην Εθνική Βραζιλίας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του, δεν ήταν ισοσκελισμένα τα πόδια. Λοιπόν, επειδή είχε αυτό το κουσούρι, αυτό το κουσούρι τον έκανε τον καλύτερο τριπλαδόρο του κόσμου. Δηλαδή δεν μπορούσαν να υποθέσουν που θα πάει και τους παίρναγε όλους. Και ήταν σε κάποιο παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω, ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.
Άρα νομίζω ότι το πιάσαμε το υπονοούμενο.
Καταλάβατε, άρα, θέλω να πω, είναι τι κάνεις με αυτό. Θα μπορούσε να είναι σακάτης και να είναι
παροπλισμένος σε μια γωνιά
στην Κερκίδα και να βλαστημάει το διαιτητή και τους άλλους. Όχι, κουτσός, μπήκε μέσα και έγινε ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου.
Άρα επειδή όλοι είμαστε, όλοι έχουμε... όλοι είμαστε λίγο κουτσί κάπου.
Βέβαια.
Και πώς αλλιώς, είμαστε ατελεί όντα ούτως ή άλλως. Μπορούμε αυτό να το αγκαλιάσουμε καταρχήν. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Μα βέβαια.
Να το αποδεχτούμε, δικό μας είναι ούτως ή
άλλως. Θυμηθείτε το Μοντιλιάνι. Το κουσούρι που είχε στην όρασή του τον οδήγησε να φτιάξει αυτούς τους τρομερούς πίνακες. Αν είχε κανονικά μάτια, δεν θα ήταν ο Μοντιλιάνι. Θα τα φτιάχνει αλλιώς τις φιγούρες. Mm-hmm. Αυτό το κουσούρι που είχε στην αντιληπτικότητα, στην όραση, το έκανε ευλογία. Τι ευλογία? Έφτιαξε το Μοντιλιάνι. Mm-hmm. Αιώνιο.
Βέβαια. Υπάρχει ένας ακροατής. Τώρα έρχονται πολλά μηνύματα. Το έχω χάσει. Ναι, ο Αναστάσης. Ρωτάει πώς απαλλασσόμαστε από δυσάρεστες αναμνήσεις. Όλοι, μια φορά, μπορεί να σας το ξαναπεί, μια φορά είχα πάρει συνέντευξη από το Γιάλλον και ο Γιάλλον και του είχα πει ποιο είναι το πιο σύνηθες που σας ρωτούν όσοι έρχονται. Και μου, και μου είχε απαντήσει, οι περισσότεροι ζητούν ένα καλύτερο, νόμιζε ότι θα μου πει μέλλον και μου είπε παρελθόν. Mm-hmm. Όλους μας κατατρίχει το παρελθόν, δηλαδή δεν μπορούμε εύκολα να φύγουμε από αυτά που γίναν και τότε που έγινε αυτό και έγινε εκείνο.
Ναι, γιατί είναι οι πρώιμες εγγραφές, όπως τις λέμε. Δηλαδή όσο πιο νωρίς και πιο έντονα τα γεγονότα που έχεις βιώσει, τόσο πιο έντονα χαράσονται και οι εγγραφές αυτές στο μυαλό. Εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, γιατί αυτές οι πρώιμες εγγραφές, ακόμα μετά και αν κάνεις τα πάντα για να κάνεις την καλύτερη ζωή που μπορείς, την πιο δημιουργική, είναι σαν να μην εγγράφονται τόσο δυνατά οι ύστερες.
Γιατί έχουν καθίσει εμπειρίες. Οι πρώτες
γιατί
απάνω και έχουν
πρώτες,
καταλάβει,
ναι,
χώρο.
Είναι δηλαδή σαν τις δεύτερες, αυτό που έλεγε ο Σεφέρης, ωραία, φύση ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή. Mm. Δηλαδή κάνουμε πράγματα που είναι πρόσφατα και λες και δεν πιάνουν. Παλεύουμε και φτιάνουμε ωραία πράγματα. Mm-hmm. Γιατί μένουν οι πρώτες τραυματικές εγγραφές. Αυτές λοιπόν τι θέλουν? Θέλουν να τις επισκεφτούμε. Εκεί χρειάζεται, αν δεν σβήνουν διαφορετικά, χρειάζεται κάποια θεραπεία να τις αντιμετωπίσει κανείς τα ίσα. Με τη βοήθεια όμως κάποιου ειδικού που ξέρει. Mm-hmm. Να τον συνοδεύσει τον άλλον σε δυσπρόσιτα μονοπάτια. Και εκεί να μπορέσει να το κοιτάξει και επιτέλους να πενθήσει αυτό το πράγμα. Να πει, ναι, εγώ ήμουν κουτσός. Αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Έχω τα χέρια μου, έχω το μυαλό μου, έχω... Καταλάβατε, να κάνει δηλαδή το πένθος αυτού που έγινε. Δηλαδή να συμβιβαστεί με την απώλεια και να πει δεν πειράζει. Μπορεί να έκοψα το δάχτυλο, αλλά το χέρι μου μένει γερό. Mm-hmm.
επειδή έχουμε αυτή την, έχετε αυτή την, την εκδήλωση την, το ερχόμενο Σάββατο, στο οποίο θα συζητήσετε γιατί αρρωσταίνουμε, ψυχοσωματικές προσεγγίσεις με σημαντικούς επιστήμονες που μας αναφέρατε νωρίτερα, και θα δώσουμε λίγο αργότερα πάλι τα στοιχεία. Μπορώ να υποθέσω ότι είναι εκείνες οι πρώιμες έντονες εγγραφές που φτιάχνουν τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική ασθένεια?
Βεβαίως, πολύ σωστά το λέτε, γιατί τα πρώιμα τραύματα προκαλούν, αν θέλετε, κάποιες ζημιές στο εγώ, στον ψυχισμό. Δηλαδή, συμβαίνει ένα τραύμα, έτσι. Το εγώ τι έχει τάσει? Έχει τάσει αυτό να μπορέσει να το κλείσει το τραύμα, γιατί όπως είπε και ο φίλος ακροατής, τι μπορούμε να κάνουμε για να τα ξεπεράσουμε αυτά. Έχει το εγώ αυτό το πράγμα σαν τάση. Αλλά για να το κάνει, τι κάνει επίσης? Κόβει και το δικό του το κομμάτι, το οποίο έζησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θέλει να ξέρει ούτε το κομμάτι το δικό του, του εαυτού του, που έζησε αυτή την εμπειρία. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο ακροτηριάζει και ένα κομμάτι δικό του. Όμως αν σκεφτείτε ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα έλλειμμα που δημιουργείται, αν υπάρξει άλλο τραύμα, άλλο έλλειμμα, σημαίνει ότι ο ψυχισμός δεν έχει όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης. Κάπου έχει κολλήματα, κάπου έχει κάποια ελλείμματα. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί και στο επίπεδο των ιδεών, δηλαδή να πεις όχι, εγώ δεν θα σκέφτομαι πια το τραύμα, θα βάλω δύναμη και θα τρέχω μπροστά να είμαι νικητής. Αλλά μετά γίνεσαι, αν θέλετε, χωρίς να το καταλαβαίνεις, ένα πιόνι της μοίρας σου. Δηλαδή είναι σαν το τραύμα να σε έχει καθορίσει και να λες για να μην το σκεφτώ
θα τρέχω συνέχεια. Forrest Gump.
Ναι, ακριβώς. Αλλά γίνεσαι Forrest Gump. Δηλαδή κάτι χάνεις. Χάνεις το να ζήσεις τον εαυτό σου με όλες τις πλευρές. Είναι πολύ ενδιαφέρον που είπατε Forrest Gump. Γιατί σακάτευε το συναισθηματικό του κόσμου. Αν λοιπόν τώρα φανταστείτε εμφανιστεί ένα ύστερος μεγάλος τραυματισμός, τότε ξανά τα σβησμένα ηφαίστεια ξανά ξυπνάνε. Και τότε μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αναστάτωση στο ανοσοποιητικό σύστημα ή στο σύστημα το οποίο είναι το πιο ευάλωτο, να το χτυπήσει αυτή η αναμπουμπούλα, το στρες, και κυρίως αν θέλετε αυτό το εκρηκτικό μείγμα που έρχεται από τη συσσόρευση των τραυμάτων, και να δώσει ένα πρόβλημα στο σώμα.
Όπου το σύγχρονο τραύμα που ξυπνάει τα ηφαίστεια, όπως πολύ ωραία το περιγράφετε, μπορεί να μην είναι και τίποτα μεγάλο.
Όχι.
Αρκεί να αυξήσει την επιφάνεια.
Ακριβώς.
Και να αρχίσουν να βγαίνει η λάβα.
Ναι. Δηλαδή πολλές φορές το έχουμε δει να συμβεί κάτι στο παιδί σου σε κάποια περίπτωση, ή να πεθάνει ο πατέρας σου ενώ είσαι ενήλικας, αλλά στον οποίο είχες αδυναμία, γιατί εκεί ξυπνάει πάλι ίσως μια πολύ προβληματική σχέση με τη μάνα σου και λες τώρα έφυγε το στήριγμά μου, είμαι χαμένη. Έχει τύχει, δηλαδή το έχω δει πολύ συχνά στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού που είχα κάποιες περιπτώσεις και τις έχω περιγράψει σε ένα βιβλίο 7 παραμύθια ζωής. Αυτό είχε βγει από τις εκδόσεις Αρμός πριν 5 χρόνια, ότι σε 3 περιπτώσεις είχε προηγηθεί απώλεια του μπαμπά τους, με τον οποίο είχαν μια στενή σχέση, ενώ είχαν μια κακή με τη μητέρα.
Αισθάνομαι ότι ερχόμαστε και φεύγουμε από αυτή τη ζωή και τους γονείς τους έχουμε πάντα πρώτη θέση. Ακόμη και αν δεν το ξέρουμε. Ακόμη και αν θεωρούμε ότι τους έχουμε ξεπεράσει, τους έχουμε απορρίψει, τους έχουμε λατρέψει, οτιδήποτε, όποιο και ρήμα και αν βάλουμε, είναι καθοριστική. Όμως είναι σαν να μην έχουμε κάνει, και στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι είναι περισσότερο, διορθώστε με παρακαλώ, δεν θέλω να πω, ότι σαν να μην κάνουμε το διαχωρισμό πάντα.
Ναι.
Ότι είναι σαν να είμαστε συνέχεια τους, ενώ είμαστε συνέχεια τους βιολογικά, αλλά είμαστε και αυτόνομα όντα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Ναι.
Σαν να μην το πολύ αγγίζουμε αυτό, δεν ξέρω.
Βεβαίως, έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε μάθει, ειδικά στη χώρα μας, δεν είναι πολύ έντονο το συνέστημα της, από τη μεριά των γονιών κυρίως, να προωθήσουν αυτόνομα παιδιά. Δηλαδή τα νιώθουν, ξέρετε, λένε πολύ συχνά οι μητέρες, φάγαμε, ξέρω εγώ, για το παιδάκι, πήγαμε σχολείο, μετά πήγαμε στη γιαγιά, κάναμε κακά.
Τα κάναμε όλα μαζί.
Τα κάναμε όλα μαζί. Και έχει τύχει που έχω δει πραγματικά περιπτώσεις που μου έλεγαν ότι η μητέρα πήγαινε στην τουαλέτα για να δει ότι γίνεται σωστά η κένωση του εντέρου μέχρι τα 12 χρόνια.
Εκεί πώς, δηλαδή, να κάνεις τη διαφοροποίηση.
Πώς να κάνεις τη διαφοροποίηση αν δεν ελέγχεις ούτε καν το ίδιο το σώμα σου. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ βασικό πράγμα και είναι αυτό που προσπαθούμε στην ανάλυση να επανορθώσουμε, είναι να κάνεις τον άλλον αυτόνομο. Δηλαδή να μην σε έχει ανάγκη. Ένας καλός γονιός, κατά
αυτό
τη γνώμη μου, είναι ένας γονιός που δεν περιμένει τίποτα από το παιδί του, που το κάνει τόσο αυτόνομο ούτως ώστε να τον ξεχάσει. Αλλά αυτό είναι, θα ακουστεί λίγο περίεργα στην ελληνική κουλτούρα.
Ναι, αυτό είναι ότι ακόμα, παρότι νομίζω ότι όλοι το ακούμε αυτό όλο και περισσότερο πια, είναι πιο δύσκολο στην πράξη.
Βεβαίως.
Από ό,τι βλέπω.
Γιατί θεωρείται σαν προδοσία. Ενώ, ξέρετε, σαν άτομο έχουμε επιτακτική ανάγκη να αποταυτιστούμε από τους γονείς. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια εργασία, πώς δεν θα είμαι σαν τον πατέρα μου, πώς δεν θα είμαι σαν τη μητέρα μου. Mm-hmm. Θα τους σέβομαι, θα τους αγαπώ, θα έχω μέσα μου τη μνήμη τους πάντα και όταν πεθάνω. Αλλά εγώ, γιατί να μην είμαι ο εαυτός μου.
Mm-hmm. Αυτό λέει, μπορεί
ο άλλος
να γίνει.
Εγώ από πατέρα, παππού και αυτό είμαι δεξιός ή είμαι αριστερός. Εσύ τι είσαι, παιδί μου.
Αυτό μπορεί να γίνει γλυκά, γιατί έχω την εντύπωση ότι όσοι αποφασίζουν να το κάνουν, επειδή δεν αντέχουν να το κάνουν, το κάνουν βία. Γλυκά μπορεί να γίνει όμως.
Μπορεί να γίνει γλυκά.
Και αυτό είναι το ζητούμενο.
Μπορεί να γίνει γλυκά αν υπάρχει διαπραγμάτευση. Μια όμορφη διαπραγμάτευση.
Εσωτερική, ένα... όχι με το γονιό.
Όχι, εσωτερική. Ναι. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να κόβεις κεφάλια. Uh-huh. Μπορεί να γίνει και με ένα γλυκό τρόπο, αλλά πολλές φορές κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, πώς να πω, με γλυκό τρόπο και προτιμάει τον καυγά, ούτως ώστε να διαφοροποιηθεί έτσι. Ναι, αλλά ναι, πιστεύω δεν είναι η καλύτερη λύση.
Όχι,
γιατί
βέβαια
τότε γίνεσαι το αντίθετο του πατέρα. Mm-hmm. Και πάλι δηλαδή, απλώς αλλάζεις πρόσημο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνεις κάτι άλλο. Όχι να γίνεις, ξέρω εγώ, το αντίθετο.
Ναι, βέβαια. Και για να έρθουμε λοιπόν πάλι στην πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση που έχετε το ερχόμενο Σάββατο, ξαναλέω, το πρωί, σωστά, ξεκινάει στις 11 στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στην Ακαδημίας, αλλά θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.
Βεβαίως.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, γιατί τα μηνύματα είναι δεκάδες από όλη την Ελλάδα και έχετε από όλους τις ευχαριστίες τους και πόσο αγγίζετε την ψυχή σας.
Εγώ
την ψυχή τους,
ευχαριστώ
όπως,
τους φίλους ακροατές.
Όπως μας λένε.
Και ακροάτριες.
Είναι λοιπόν το άλλο Σάββατο. Θα είναι παρόντες εσείς στο οικοδεσπότη, σαν ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ο κύριος Αλεξανδρίδης, η κυρία Δαγρέ, ο κύριος Ζέρβας, όλοι εξαίρετοι.
Και
η κυρία Μιχαλέλη. Καλά κάνετε. Εξαίρεται επιστήμονες όλοι και θα συζητήσετε για το γιατί αρρωσταίνουμε. Mm-hmm. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε, διαβάζω ότι στις σκανδιναβικές χώρες συνταγογραφείται η βόλτα στο δάσος. Mm-hmm. Συνταγογραφείται η επαφή μας με τη φύση. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας τρόπος. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι μέσα στην καθημερινότητά μας, πέρα από το να ζητήσουμε βοήθεια από έναν ειδικό που είναι σημαντικό, που μπορούμε λίγο να αντισταθούμε στις ασθένειες.
Βεβαίως μπορούμε, βγαίνοντας από αυτό το μηχανιστικό τρόπο ζωής και αυτό που κάνουν οι Σουηδοί, να συνταγογράψουν περίπατο στη φύση, είναι, ξέρετε, το αυτονόητο που ξεχάσαμε να κάνουμε.
Το ξέραμε κάποτε.
Κάποτε το ξέραμε. Όλοι βγαίναμε τη βόλτα μας. Mm-hmm. Αλλά τώρα, άμα πας, ξέρω εγώ, με κάποιο φίλο, με κάποια φίλη, να φας κάτι το βράδυ, ας πούμε, σε μια ταβέρνα και βλέπεις δίπλα την πενταμελή οικογένεια, όπως είδα πριν λίγες μέρες, με 5 κινητά να τρώνε και να μην μιλάνε ούτε κουβέντα. Πώς να μην τους συνταγογράψει ο γιατρός, ξέρετε, θα πηγαίνετε στο εστιατόριο και δεν θα έχετε τα κινητά σας.
Χρειάζεται να θυμηθούμε τα αυτονόητα.
Δηλαδή τα αυτονόητα περιγράφουν. Ή ξέρω εγώ, βγείτε στον ήλιο ή κάντε μπάνιο. Σου λέει πήγαινε στην πισίνα, πήγαινε στο... Είναι πράγματα που
κάνουμε, ξέρετε, εκπτώσεις καθημερινές.
Κάθε που... μέρα κόβουμε κομμάτια του εαυτού μας για να είμαστε πού συνεπείς σε ένα πρόγραμμα που μας έχουν βάλει.
Θέλω να μας πείτε ένα παράδειγμα από κάποιον ασθενή σας, από κάποιο θεραπευόμενο, που είδατε μέσα από τη θεραπεία, δηλαδή να έρχεται με κάτι σοβαρό και τον είδατε να ανθίζει μέσα από τη θεραπεία. Μας πείτε μια ιστορία ενός ανθρώπου που τον παρακολουθήσατε, δηλαδή, και την εξέλιξή του. Για να, θέλω να, δηλαδή, αυτό να καταλάβουμε ότι ακόμα και βαριές περιπτώσεις, ότι όλοι έχουμε ελπίδα, τέλος πάντων.
Βεβαίως.
Αυτό θέλω να πω.
Δηλαδή, είχε έρθει κάποιο πρόσωπο που είχε κάνει μία αυτοκτονική κίνηση και επιπλέον ήταν και πάρα πολύ έτσι άρρωστος, με λεμφαδένες παντού. Όλοι φοβόσανται ότι έχει καρκίνο, όλοι φοβόσανται, τέλος πάντων, βλέποντας την ιστορία είδαμε ότι είχε πολύ πρόωρες απώλειες, δηλαδή πέθανε η μητέρα του στα 5 χρόνια όταν ήταν. Μετά είχε κατά κάποιο τρόπο μία μητριά η οποία δεν είχε καλή σχέση, ήταν δηλαδή σε πόλεμο μέχρι που με μεγάλωσε. Ο πατέρας ήταν κάπως απόν, αν και τον αγαπούσε. Μπήκε σε σχέσεις, αν θέλετε, μίζερες με τους φίλους, και συνέχεια σε μία αμυντική στάση. Και πάντα, επειδή υπήρξε δύσκολη και τα πρώτα χρόνια η σχέση με τη μητέρα, επειδή ήταν ακριβώς άρρωστη, είχε ενοχές ότι αυτός θα πεθάνει από τον καρκίνο, από την ίδια αρρώστια με τη μητέρα. Και συνέχεια το ξανάφερνε αυτό, ζούσε δηλαδή σε μία υποχονδρία ανυπόφορη. Μόνο όταν μπορέσαμε και επεξεργαστήκαμε τις ενοχές του, ότι δεν έφταιγε αυτός για τον καρκίνο της μητέρας, ότι δεν έφταιγε για το θάνατο της μητέρας, ότι δεν έφταιγε που ξανά αργότερα πέθανε ο πατέρας και δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Δηλαδή χρειάζεται μία διαχείριση των ενοχών του παρελθόντος, και ο άνθρωπος αυτός μπόρεσε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, έκανε μια εξαιρετική πορεία στη ζωή του. Είναι μια χαρά. Αλλά είχε έρθει, σας λέω, με αυτοκτονικό πέρασμα στην πράξη.
Πολλές φορές...
Και πέρασαν και τα ψυχοσωματικά, βεβαίως.
Ναι, μπορώ να το φανταστώ.
Που ήταν βιοψία πάνω σε βιοψία στους λεμφαδένες. Φοβόσανται ότι έχει λέμφωμα.
Πώς θα μπορέσουμε, τι είναι αυτό που θα μας κινητοποιήσει? Ξέρετε, αισθάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι είμαστε λιγότερο είμαστε ακινητοποιημένοι σε πολλά, ψυχικά και σωματικά, με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι το κλειδί είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και μπορεί να ακούγεται κλισέ γιατί το λένε πολλοί, αλλά αισθάνομαι ότι είναι κομβικό σημείο. Εκεί πείτε μου το πρώτο βήμα μπορεί να κάνει κάποιος.
Το πρώτο βήμα, ξέρετε, είναι πρώτο βήμα και καθοριστικό, είναι να ενδιαφερθεί για τον εαυτό του. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν δύο είδη ενδιαφέροντος. Αυτό βασίζομαι, αν θέλετε, σε μία αντίληψη που είχε ο σπουδαίος φιλόσοφος υπαρξιστής, ο πατέρας του υπαρξισμού, ο Κίρχεγκορ, ο Δανός, όταν έλεγε για την υπομονή, ότι έχουμε δύο ειδών υπομονής. Το πρώτο είδος της υπομονής είναι, ξέρετε, να έχω υπομονή για να πετύχω στη δουλειά μου, να έχω υπομονή για να καλλιεργήσω τον εαυτό μου, να έχω υπομονή για να φτιάξω μια καλή οικογένεια. Δηλαδή είναι μια υπομονή εξωτερική, όπου κάνω πολλά για να αγαπήσω τον εαυτό μου, να πετύχει ο εαυτός μου. Υπάρχει όμως μια άλλη υπομονή για την οποία μιλούσε, που λέγεται εσωτερική υπομονή, που ξεχνά όλα αυτά και ενδιαφέρομαι για ένα πιο εσωτερικό εαυτό, να δω σε τι επαφή θα έρθω με αυτόν. Mm-hmm. Αυτός είναι ο εαυτός ο πραγματικός, αυτός είναι που πρέπει να αγαπήσουμε, όχι ο εαυτός, ξέρετε, να γίνουμε διάσημοι, να γίνουμε εκείνο. Εκεί, αν θέλετε, υπάρχει και ένα κομμάτι ότι προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε κάποιο έλλειμμα με κάποια αναγνώριση. Mm-hmm. Ο πραγματικός είναι να μην μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά να μας ενδιαφέρει μέσα. Πού βαδίζω μέσα μου. Mm-hmm. Ποιος είμαι πραγματικά μέσα μου. Μόνο αυτός ο εαυτός. Δηλαδή να αναρωτηθώ και να πω, βρε παιδί μου, ξέρεις, εγώ με τη μικρή μου αναπηρία, με τη μεγάλη μου αναπηρία. Εντάξει. Δόξα το Θεό.
Αυτός είμαι. Είμαι τυχερός γιατί ζω καταρχήν. Γιατί
είναι ακριβώς.
Τους χιλιάδες συνδυασμούς η φύση έφτιαξε σε μένα.
Είναι ότι σήμερα εγώ είμαι εδώ. Είδα πάλι το φως αυτής της φθινοπορεινής μέρας. Είδα το χαμόγελο mm-hmm. της κυρίας Μπαστέα. Φτάνει mm-hmm. για ζωή.
Αχ, κύριε Σαββόπουλε, θα ξανάρθετε κάποια στιγμή, γιατί βλέπω πραγματικά τόσο πολλά τα μηνύματα και τόσο ωραία συζήτηση μαζί σας. Θέλω να μου πείτε δύο αριθμούς από το 1 έως το 98 για να κάνουμε την κλήρωση. Τέλειο, βάλει ένα τραγουδάκι από κάτω να διασκεδάσουμε και όλα στο κλείσμα.
78.
Λοιπόν, η κυρία Ελένη Δημητρίου και η κυρία Στέλλα Νικολαίδου, Μέλη Γκρίνια, δεν χρειάζεται, καλημέρα, όλα καλά και στα νησιά μας. Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή να με προσκαλέσατε και για τη χαρά της συζήτησης.
Χαρά πραγματικά. Να θυμίσω ότι το βιβλίο σας είναι «Εμείς και η ψυχή μας» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και ότι η εκδήλωση για την οποία λέγαμε με θέμα «Γιατί αρρωσταίνουμε ψυχοσωματικές προσεγγίσεις» είναι το ερχόμενο Σάββατο το πρωί στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Ακαδημίας 62 μαζί με άλλους σημαντικούς επιστήμονες.
Μπορούν να το δουν επίσης και στον ιστότοπο των εκδόσεων Παπαδόπουλος.
Α,
θα
αυτό.
Το αναρτήσουν.
Ωραία, εκεί θα αναρτηθεί και πώς μπορούν να παρακολουθήσουν
το
τη διαδικτυα...
live stream, διαδικτυακά, ζωντανά.
Τέλεια, ωραία. Νομίζω ότι αυτό μας διευκολύνει όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και
εγώ
πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή Κυριακή.
Καλή
να
Κυριακή. Time. Oh, motherless children.